Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, поранешниот премиер Скот Морисон вели дека е огромна привилегија да се добие највисокото одликување на нацијата. SBS денеска полни 50 години. Израелската влада вети дека ќе спречи брод за помош што ги носи Грета Тунберг и други активисти да стигне до појасот Газа. И Бугарија од Европскиот парламент побара смена на известувачот за Македонија Томас Вајц. Слушајте не. Поранешниот премиер Скот Морисон вели дека е почестен и благодарен што е назначен за највисокото цивилно одликување во Австралија. Тој е еден од 14 лица назначени за придружник на редот на Австралија на годишната листа на почести за роденденот на кралот, заедно со режисерот Баз Лорман и добитничката на Оскар, костимографката Кетрин Мартин. Секој поранешен премиер е назначен за титулата на листата на почести од незиното основање во 1975 година, со исклучок на Пол Кит, кој ја одбил истата. Господин Морисон вели дека е горд да го прифати признанието и му е благодарен на австралискиот народ, како што рече, што му дал можност да служи како премиер во еден од најтешките периоди во историјата на Австралија.
Well, I'm very humbled by the recognition and thankful to the Australian people who gave me the opportunity to serve as Prime Minister during one of the most difficult periods in Australia's history. Everything from natural disasters to the COVID-19 pandemic, the recession it caused, the threats we faced in the Indo-Pacific and the assertions and coercions of China and our response to that. But through all of that, the Australian people were absolutely amazing.
Вкупно 830 австралијанци добија признание по повод роденденот на кралот. Браќата Гопинат и Рамнат Суријан Арајанан и Јер добија признание за нивната служба кон заедницата преку музиката со медал на Орденот на Австралија. Повеќе од 50 години браќата играат улога во зачувувањето и промовирањето на карнатската музика во Јужна Индија. Рамнат Иер изјави за SBS дека е прекрасно да се биде признат на овој начин.
We are very also humbled in a way and deeply, you know, there's a deep gratification and gratitude rather for you know, having received this award, which shows us that we are on the right track and we're doing what we're doing to the community and the society, and so it inspires us to continue in that path.
Денеска 9 јуни се одбележуваат 50 години емитување од SBS. Националниот јавен радиодифузер започна со работа во 1975 година, првично како тримесечен експеримент за обезбедување информации за Медибанк, новата национална шема за здравствена заштита за австралиците од неанглиско говорно потекло. Работеше од Сиднеј преку 2EA на 7 странски јазици, а во Мелбурн преку 3EA на 8 јазици освен англискиот. Денес SBS емитува програма на 63 јазици преку радио, подкасти, онлайн и социјални медиуми. Од 2012 година SBS стана и дом на NITV, националната домородна телевизија, канал направен од и за абориджините и жителите на островите од Торес Стрејт. Управниот директор на SBS, Джеймс Тейлор, вели дека има многу причини за славење.
We've got the highest volumes of multilingual content than ever before in our history and in 60 languages. We're also being acknowledged across a number of other fronts. We've got the Australian streaming platform through SBS On Demand, and we are the podcaster of the year 3 years in a row. These are all things to really be celebrated. We're a public good. We are in part funded by the public, and it's really important for us to be delivering more and more value each year to Australians.
Стотици луѓе се собраа вчера во северниот дел на Нов Јужен Велс за да го одбележат 25 годишниот комеморативен настан за масакрот во Майл Крик. Денес на местото стои споменик како почит кон групата од 28 невооружени абориджини убиени од банда сточари на 10 јуни 1838 година. Тоа беше едно од 438-те места каде што се случи масовното убивање на абориджинските австралици во периодот наречен Frontier Wars или гранични војни помеѓу 1788 и 1930 година. Настанот беше исто така прв и единствен пат кога европските доселеници беа успешно гонети за масовно убиство на абориджини. Кит Мар Нарва е потомок на преживеаните. Тој за SBS изјави дека му значи многу да види толку разновидна група луѓе да присуствуваат на настанот. Многумина допатувале и од другите држави во Австралија, па дури и од странство за да бидат таму.
These students and teachers and families are giving up their time on the long weekend. The very real way in which people are changing the way in which we look at our history. People that attend the memorial every year are participating in something that's very real, it's very tangible. We're actively part of our living history by attending and paying our respects and reflecting on, you know, some of the really hard stories that took place throughout our colonial past.
Поранешната пратеничка од редовите на либералите, Бриджит Аршер, објави дека би сакала да премине во парламентот на Тасманија, откако го загуби своето сојузно место на изборите минатиот месец. Ова доаѓа само неколку дена откако Джереми Роклиф беше принуден да се повлече од највисоката функција во државата, откако му беше изгласана недоверба. Тој предводеше малцинска либерална влада, но сега вели дека ќе побара од гувернерот на државата да свика предвремени избори. Господица Аршер вели дека е апсолутно згрозена од она што го видела од главната опозиција во последните денови. Таа привлече внимание во сојузната политика затоа што неколку пати помина на другата страна за да гласа против собствената партија. Зборувајќи на пресконференција заедно со господин Роклиф, таа рече дека ќе го примени истиот принцип, пристап и во државната политика доколку биде избрана. Нема да бидам ничија марионета, порача господица Аршер.
I'm not going to be anybody's stooge or anybody's puppet.
Bridget is a fighter. Bridget understands the importance of being part of Team Tasmania.
Израелската влада вети дека ќе спречи брод за помош што ги носи Грета Тунберг и други активисти да стигне до појасот Газа. Министерот за одбрана Израел Кац вели дека Израел нема да дозволи никому да ја пробие неговата поморска блокада на палестинската територија, која според него има за цел да го спречи Хамас да увезува оружје. Активистката за климатски промени, господица Тунберг, вели дека е меѓу 12 активисти на бродот Медлин кој го управува коалицијата Флотила на слободата. Таа вели дека цврсто верува во важноста на завршување на мисијата. Без разлика колку е опасна оваа мисија, таа не е ни приближно толку опасна како тишината на целиот свет пред лицето на геноцидот што се емитува во живо, рече господица Тунберг.
We are doing this because no matter what odds we are against, we have to keep trying. Because the moment we stop trying is when we lose our humanity. And no matter how dangerous this mission is, it is nowhere near as dangerous as the silence of the entire world in the face of a livestream genocide.
Експертите на Обединетите нации изјавија дека политиките и практиките на Израел во Газа се во согласност со карактеристиките на геноцид. Случај за геноцид се разгледува пред Меѓународниот суд на правдата, поднесен од Јужна Африка против Израел, но ќе поминат неколку години додека не се донесе конечна пресуда. Израел силно ги негираше обвинувањата за геноцид, отфрлувајќи го случајот на Јужна Африка како целосно неоснован и морално одвратен. А Бугарија го зголемува притисокот врз европските институции по писмото на 17 европратеници под председателката Илијана Јотова во изјава за медиумите бара известувачот за Македонија Томас Вајц да биде сменет, повикувајќи ја председателката на Европскиот парламент Роберта Мецола сериозно да го разгледа писмото на бугарските европратеници. Председателот Румен Радев во изјава за државната БНТ тврди дека репреговарање со него не е возможно. Извештајот од Европскиот парламент ќе биде сепак усвоен, рече од митинг во Велес македонскиот премиер Христијан Мицковски.
Тој извештај ќе биде усвоен затоа што цела Европа и Брисел знаат за вековниот посебен македонски идентитет и тоа ќе го поддржат за македонскиот јазик кој што е факт.
Социјалдемократите бараат гаранција од Бугарија дека нема да има нови пречки на европскиот пат. Председателот на партијата Венко Филипче ги повика бугарските власти да се однесуваат европски со тоа што ќе гарантираат дека ќе бидат тргнати настрана барањата поврзани со најчувствителните прашања. Овој став на лидерот на СДСМ доаѓа 4 дена откако комитетот за надворешни работи на европскиот парламент го одложи гласањето за усвојување на предлог извештајот за Македонија за 24 јуни. Папата Лав 14 ја упати критика за растот на националистички политички движења во светот без да именува ниту една конкретна земја или политичар. Папата ги даде овие забелешки додека се молеше за помирување и диалог за време на мисата на плоштадот Свети Петар пред десетици илјади верници. Цитат: каде што има љубов, нема место за предрасуди, за безбедносни зони што не оделуваат од нашите соседи, за исклучивиот начин на размислување што трагично сега го гледаме како се појавува и во политичките национализми.
E dove c'è l'amore?
Where there is love, there is no room for prejudice, for security zones separating us from our neighbors, for the exclusionary mindset that, tragically, we now see emerging also in political nationalisms.
Politici.
Набргу откако стана папа, Лав вети дека ќе работи за единство и мир. Неговата порака «Мир со сите вас» ја постави важноста на мирот како столб на неговото папство. Тој исто така апелираше за вистински и праведен мир во Украина и прекин на огнот во Газа. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,64 американски долари и 34,77 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,55 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, вторник 10 јуни, Перт врнежливо, максимално 20 степени, Аделаид слаби, краткотрајни врнежи 16, слично и за Мелбурн, максимално 14 степени, Хобарт врнежливо 13, Камбера утрински мраз, а потоа делумно облачно 14, Сиднеј сончево 18, сончево и за Бризбен 19, Дарвин делумно облачно 29 и Алис Спринг сончево, максимално 18 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.